No a v tuto chvíli mi dovolte, abych pozval tady posledního prezentátora, je to expert na Feng Shui, je to Michal Jeřábek.
Děkuji. Dobré odpoledne přeji. Já se jmenuji Michal Jeřábek a měl bych vám dneska ve 30 minutách popovídat něco o Feng Shui, což je pro mě, 30 minut je pro mě ohromně krátká doba, moje nejkratší prezentace bývají na hodinu a půl, a to se třeba bavíme jenom o ložnici nebo o jedné místnosti. Nicméně rozhodl jsem se, že se budu snažit udělat koncentrát toho, co považuji za takový best practices pro praktický život. Takže to vemu trošku letem světem, ale opravdu se budu fokusovat na věci, které jsou extrémně důležité pro vaše bydlení. Já jsem trošku přemýšlel, jak zahájím to dnešní povídání. A mě bylo hodně sympatický, díky pánům, ze své pomocí, že vy jste vlastně ti, kteří, pokud si stavíte dům nebo rekonstruujete byt a dáváte do něho vlastní energii, tak si tím vlastně ten prostor získáváte. A jste schopni s ním do budoucna líp pracovat. A já věřím tomu, že ten prostor vám to vrátí. Nevím, do jaký míry jste znalci Feng Shui, protože je to téma v rámci celé akce, která se tady pár dní koná, je to velmi netypický téma. Pro nás je to taková zkouška toho, jestli je to ještě něco, co sem patří, a já si myslím, že to sem nezbytně nutně patří. Nicméně je to něco, co není úplně technický, byť se opírá o technický data, ale je to něco, co je zároveň takový hodně propojený s vaší duší. Samotný termín Feng Shui pochází z čínštiny. O Feng Shui jako takovým bych mohl mluvit poměrně dlouho. Je to většinou na nějakou půldenní přednášku, nicméně Feng Shui jako takový pro zjednodušení pochopení je o práci s energií v prostoru, který obýváte. Je to o tom, jak začleníte nemovitost do krajiny, jak uspořádáte správně místnosti, když stavíte barák, o optimalizaci tvaru a rozmístění místností v rámci projektu. A je to až po malý detaily toho, co třeba máte položený v koupelně nebo na severozápadě v obejváku. Co je hlavním posláním Feng Shui, nebo tak, jak já to vnímám, je to naladit se na prostor, který obýváte. A ty důvody, které mě k tomu vedou, nebo Feng Shui odborníky vedou, je to, abyste v tom baráku žili v harmonii, nebo v tom bytě žili v harmonii a byli schopni vlastně přenášet to, co nám příroda volně nabízí, pokud se nechá růst a vyvíjet tak, jak přirozeně má. A my jsme, aby jsme tohle přenesli do toho mikrosvěta, do toho domu, do toho bytu, do té jednotlivé místnosti. A to je to, s čím my pracujeme. Pracujeme s tím pomocí materiálů, pomocí barev, pomocí předmětů, pomocí regulace energie přes dveře, přes zrcadla, přes okna a přes další symboly a pomůcky, o kterých budu mluvit později. Já rovnou půjdu do praxe, protože, jak jsem říkal na začátku, ten čas, který mám vyhražený, je poměrně limitovaný, takže rovnou přeskočím do novostaveb, což je téma, který vás nejvíc zajímá. A první věc, kterou bych chtěl zdůraznit, jsou věci týkající se tvaru domu. Já, vzhledem k tomu, že těch domů navštěvuji několik měsíčně, mnohdy mám to štěstí, že jsem účasten nějakých jednání, ještě než se ten dům vůbec posadí do krajiny, což je podle mě absolutně nejvyšší třída ve Feng Shui, kdy vlastně můžete ještě přijít do volného prostoru a propočítat si důkladně, jak má být barák zasazený do pozemku, což je jedna z důležitých věcí. Co se týká tvaru domu, já když občas vidím to, co, aniž bych se chtěl teda nikoho dotknout, ale to, co v moderním světě a moderním pojetí architektury jsou schopni někteří odborníci za desetitisícový řády naprojektovat, tak mi z toho není úplně nejlíp. Proto se hodně často v těchto aktivitách vracím do dob dávno minulých, nemyslím tím teda jenom do dob feng shuiových mistrů, což se vracíme někde 3000 let zpátky, ale myslím tím i do dob, řekněme, našich Karla IV., Rudolfa II., Pliečníka, když už budu hodně blízko v historii. I třeba na klasických vinohradech, v barácích, které stojí od 30. let, vidíte jasný prvky feng shui, počínaje vchodem, strážci vchodu, uspořádáním, orientací vůči světovým stranám. A dokonce, než přišel pan bolševik a nechal rozparcelovat tyhle krásné byty, tak ty byty prostě splňovaly všechny předpoklady pro harmonický život. Abych se vrátil k ideálnímu tvaru domu. Feng shui pracuje s několika druhy energie. Jednou z těch energií je energie, která vyvírá ze země, z hlubin země, což víte, že dneska je věc, která je prozkoumaná, měřitelná, už i technicky zdokumentovaná. A vy, když vlastně stavíte dům a pokládáte základovou desku, tak vy vlastně ohraničíte nějakým způsobem prostor, který byl předtím volný. A v momentě, kdy vytvoříte nějakou zátěž na tu zemi, tak ona si najde, teď mluvím možná trošku jako ezotericky, ale abych to přeložil do nějaký smysluplný mluvy, tak ona si najde těžiště toho baráku a z tohohle těžiště vám jde v podstatě to zdraví a energie do celého baráku, což je teda ta zemská energie. V momentě, kdy máte tvar půdorysu čtvercovej, tak se vám stane, že ten střed je spravedlivý, nebo to vyvěrání ty energie je spravedlivý pro všechny části toho baráku. Důležitý je to proto, aby došlo k rovnováze jednotlivých životních oblastí, které jsou reprezentované jednotlivýma částma toho domu. To znamená, ložnice reprezentuje cosi, severozápad reprezentuje cosi. A je to silně prolinkováno s vaším zdravím, protože feng shui v principu je dneska součástí tradiční čínské medicíny. Funguje na principu, řekněme, akupunkturních bodů a nějakých dalších zásahů, které silně ovlivňují vaše zdraví, ale nejen zdraví, ale i mezilidský vztahy, dostatek, hojnost, kariéru a podobně. Proto, když máte tvar domu čtverec, zachováváte tam prostě symetrii a zachováváte tam pravidelné rozvrstvení energie do jednotlivých oblastí. Je možný a není úplně na škodu mít třeba obdélníkový tvar domu, protože tam ta energie se nestrácí až tolik, ale v momentě, kdy ten poměr stran máte 1:4, tak vlastně některé oblasti máte velmi, velmi slabě obohacené tou energií a některé máte silně obohacené, ale postupně se vám ta energie ztrácí v tom prostoru. Dobrým tvarem domu je také kruh, ale ten se spíš využívá pro komunitní život, to znamená pro setkávání lidí v nějakém společenství. Rodiny a jednotlivci podvědomě mají radši hrany, jasný ohraničení, kdy říkají tomu prostoru, ano, tohle je naše místo, kde my chceme žít a tady my máme tu ochranu. Takže toliko velmi krátce k ideálnímu tvaru domu a rovnou se vrhneme na to praktické, jak zabezpečit přísun energie a její harmonizaci v prostoru. Vy v momentě, kdy máte už nadisponován dům, nebo respektive máte ho postaven, tak se samozřejmě zaobíráte přístupovou cestou, která je klíčová, poněvadž po přístupové cestě vám symbolicky, vlastně i prakticky, přichází energie zvenčí. Tak jak jsme mluvili předtím o tom, že vám přichází energie ze země, tím zatížením, tak vám zároveň přichází energie zvenčí a ta vám přichází hlavním vchodem. Proto je dobrý, aby ta energie nebyla příliš prudká, což by vám vlastně způsobila nějaká ultraširoká cesta, která v podstatě nemeandruje. A nesmí být zase cesta, že bloudíte kolem baráku půl hodiny, než se dostanete ke vchodu, protože tam se zase ta energie ztrácí. Můj přístup praktický ve feng shui je prostě kopírovat to, co v přírodě funguje, a to je řeka, která meandruje. Když se podíváte na starou Prahu a na další města, nejen v Evropě, ale po celém světě, který stojí podél řek, tak si všimněte, že nejvíce daří tam, kde ta voda meandruje, kde tam vytváří takovou tu živou, zdravou energii. Takže k přístupové cestě a teď se rovnou vrhneme do baráku. Když jedna poznámka. Mluvím tady o domech, protože většina z vás si staví dům nebo má postaveno, ale to, co platí u domu, platí i u bytu, jak jsem říkal na začátku. Co platí v makrosvětě, platí v mikrosvětě. Co je důležitý? U vstupní místnosti jsou její dveře. Já když občas vidím novostavby, vidím, kolik lidí jsou schopni utratit za záležitosti, za který já bych tolik peněz neutratil. A mají dveře z nějakého tenkého plastu, ještě teda nedej bože prosklený. A dveře, které jsou ohromným symbolem bezpečnosti domu a zároveň v čínštině nazývají jako ústa domu, kudy vám vchází ta energie, která má chytit ještě sílu z těch dveří, tak vy se tím ohromně okrádáte o energii, která vám přichází do domu. Tudíž doporučuji, jestli máte prostor utratit nějakou korunu navíc, tak by to mělo být určitě za vstupní dveře, které by měly být masivní, i když jsou plastový, dobře, ale ať jsou aspoň masivní. A pokud je potřebujete nezbytně nutně mít prosklený, protože tam nemáte jiný způsob, jak dostat světlo, použijte sklo jenom na horní pětinu, maximálně do horní třetiny. Důležitá věc ve vstupních prostorech je zároveň to, aby prostor byl čistý, protože to je prostor, kde vy vítáte sebe, vy přijdete ze zaměstnání nebo přijdete od někud, kde jste byli v kontaktu s venčím, jste lehce roztěkaní, ve stresu a vy přijdete do toho prostoru a vy tam musíte říct, ano, já jsem teď na tom předělu, já jsem skončil nějakou moji denní aktivitu a teď jsem doma, já jsem konečně doma na místě, kde to ze mě všechno spadne a to by se mělo odehrávat v tom vstupním prostoru. Co se týká vstupního prostoru nebo i prostoru vlastně před branou, pokud máte zahradu, tak je dobrý mít označený schránky, zvonky, mít tam jasně definováno, čí je ten dům, komu patří, kdo ho ovládá, aby měl jasnou identitu. Čímž celému okolí vlastně říkáte, kdo je v domě pánem. Existuje několik událostí. Událost v pojetí feng shui je něco, co je velmi kritický a těch událostí není moc. Ale jsou nějaký a některý se týkají rovnou vchodu. Jak jsem hovořil o tom, že vchodem vlastně proniká ta energie zvenčí, tak nemá ráda, když je rovnou odražená zpátky. A odražená může být ku příkladu zrcadlem, protože zrcadlo je jeden z prostředků, jeden z nejsilnějších prostředků používaných ve feng shui na usměrňování energie. Zároveň by proti vstupním dveřím neměl být záchod, neměla by tam být nějaká odpadní místnost, něco nepříjemného, protože vlastně tím tou toaletou vám uniká ta energie, která vám čerstvě přijde, tak vám vlastně těma odpadama, protože tam je voda a stahuje tu energii z dolu, tak vám to rovnou odvede pryč a bere vám to prachy, bere vám to hojnost, nějaký jakoby požehnání pro ten dům. Je to hodně, hodně důležitý se soustředit na to, aby tam nebyly dveře na nějakou odpadní místnost. Co by taky mělo být zohledněno v momentě, kdy stavíte dům, abyste neviděli ze vstupních dveří přímo na sporák, protože sporák je vaše intimní zóna vaší rodiny, odkud přichází zdraví pro celou vaši rodinu. K tomu se ještě dostanu, až budeme mluvit o kuchyni. Já se musím šopnout dál. Tak obecně, když už tedy přejdeme z chodby nebo z haly vstupní do nějakých dalších místností, obecně platí, čím blíže ke vchodu, tím dynamičtější a silnější energie přichází zvenčí a reguluje se postupně tím, jak se dostává do zadních místností. Což v praxi znamená, že vepředu by měly být takový ty aktivní místnosti. Místnosti, kde se setkáváte s lidmi, to znamená obývák, nějaká společenská místnost, pracovna, pokud potřebujete pracovat aktivně a pracujete z domova, můžete tam mít pracovnu. Může tam být dětský pokoj, pokud máte děti, které nejsou hyperaktivní nebo které jsou hodně mírný, tak je tím možná trošku nadzvednete. Jinak se doporučuje umístit dětský pokoj spíš dozadu, do takové ve feng shui terminologii řečeno jinový části. V té jinový, jemnější, mírnější, méně energetické části by měla být umístěna ložnice a dětské pokoje dětí, které jsou průměrně aktivní a v podstatě nějak výrazně nezlobí a zároveň prostě mají dostatek elánu pro život. Co se týká místnosti jako takový, vždy by bylo vhodné, aby byly oddělené buď prahy, jinou barvou koberců, jinou barvou materiálu, aby bylo jasný, tohle je kuchyň, tohle je obývák, tohle je ložnice. Malá technická. Kuchyň. Kuchyň je místo, jak už jsem říkal, z který a zejména teda z místa, kde se nachází sporák, vám přichází energie, kterou živíte celou rodinu v podstatě. Je to ale už taková ta lidská, vaše osobní energie. Sporák je zároveň ve Feng Shui považován za element ohně, což je ta nejsilnější, taková ta jižní, řekněme, energie, která je plná toho slunce, toho plamene a toho zásobování vlastně celého domu. Proto, když a máte ještě šanci něco dělat se sporákem, sporák by měl být umístěný tak, abyste měli za zády nějakou opěru. Pokud to není možné, tak abyste viděli minimálně na dveře, na vstupní dveře. Nemyslím tím dveře do vchodu, ale vstupní dveře do kuchyně. Je vhodný taky používat všechny plotínky, nepoužívat jenom jednu, dvě, aby ten sporák byl neustále aktivní, abyste mu připomínali, že má za úkol vás zásobovat energií. Opět není vhodné umístění, aby vám sporák, když jste k němu čelem, aby vám ten zadek mířil třeba na místnost, kde máte toaletu. Opět platí ten samý princip. Aby vám ten oheň rovnou nebyl splachovaný tou vodou v ty vedlejší místnosti, tou toaletou. A co je takový silný likvidátor té ohnivé energie, je samozřejmě dřez. Máte-li dřez hned vedle sporáku, je potřeba to řešit. Dneska se nedostaneme k tomu, jak se to řeší, ale je to řešitelný, ale pokud máte šanci mít dřez jinde, aby nesousedil se sporákem, udělejte tak. Dřez by taky neměl být, vlastně když máte pultovou kuchyň, aby byl dřez proti sporáku. Tolik asi krátce o kuchyni. K obýváku, to už jsem sděloval, obývák by měl být místem setkávání. Z pohledu Feng Shui nemá žádný ultra velký restrikce, protože je hodně na vás, na majitelích toho domu, jak aktivní obývák chcete mít, jestli jste zvyklí na každodenní návštěvy, na velký party, vymalujte si, co já vím, oranžově, červeně, dejte tam dostatek světla a udělejte si, jak potřebujete. Chcete-li obývák mít se zaměřením, tady odpočívám, tady relaxuji, tady chci klid, tady si čtu knihu, udělejte si ho prostě v jiných tónech, v jiných materiálech, abyste se tam cítili příjemně a mohli tam odpočívat. Jediný důležitý bod u obýváku, máte-li někde sedačku nebo místo, kde často sedíte, abyste neměli nic, co by vám mohlo symbolicky padat na hlavu, neměli byste tam mít nějaký police, obrazy a podobně, což se taky dneska stává. A moc se to neví, ale vaše podvědomí neustále vyhodnocuje situaci za zády, protože to je nejohroženější část vašeho života, proto záda jsou považovaný za opěru podle čínské medicíny. Myslete na to, abyste měli prostě zeď za hlavou, ale nad tou, nebo za zády, ale abyste neměli nic nad hlavou. Tak, teď se dostáváme k mému nejoblíbenějšímu tématu, nebo nejrozsáhlejšímu, co se týká místností, a to je ložnice. Ložnice je ve Feng Shui považována za mistrovskou místnost. Mistrovskou proto, že z ní vysíláte nejvíc signálů z celého baráku, poněvadž vy v ložnici trávíte třetinu svého života, což je enormní číslo. Přeloženo, převedeno do cifer, 25 let svého života trávíte v posteli, převedeno v ložnici. A co se hodně rozmáhá, že ložnice začíná být taková jako multifunkční, že tam lidi mají IT středisko v podstatě, nebo tam mají televizi, mají tam štosy prostě knížek, fotografií, pradědečků a tak dále, nebo dětiček a tak, já se k tomu dostanu. Já jsem možná trošku jako vulgární v tomhle, ale je to proto, že mi na tom hodně záleží, že ta ložnice je hodně klíčová. Ovlivňuje nejvíc vaše vztahy, jak vztahy partnerský, zejména, tak ale i vaše vztahy v práci, s rodinou, s dětmi. Proto na ní kladu vždycky takovýhle důraz. Ložnice jako taková by měla sloužit pouze k odpočinku, k načerpání energie a k vašemu intimnímu životu. Cokoliv dalšího do ložnice v podstatě nepatří. Neměla by tam být televize, rozhodně ne Wi-Fi, která vám ještě notabene běží přes noc, protože to všechno chytáte. V době, kdy vy se dostáváte do absolutně jiných úrovní vědomí během toho spánku a vaše řekněme, eterický nebo astrální tělo se dostává mimo vaše fyzické tělo, protože sníte nebo různě pohybujete se v nějakých lucidních úrovních, tak tím dostáváte ohromný zásah z elektromagnetického vlnění a tak dále. Co by rozhodně nemělo být v ložnici, jsou zrcadla. Respektive zrcadla, která míří přímo na vás. Ani by tam neměly být nějaký vysoký, těžký vestavěnky s lesklou plochou. Totéž, proč o tom mluvím, je také proto, že ta reflexní plocha u těch vystavených skříní funguje podobně jako zrcadlo, to znamená zmnožuje to, co se vám, to, co se odehrává v ložnici, to znamená vy v momentě, kdy žijete v nějakým partnerském vztahu, tak se vám velmi jednoduše může stát, že si zahráváte na nevěru nebo že vám partner nebo partnerka odejde. Zrcadla zároveň narušují docela silně spánek. Jo. Byť řekneme si, ano, je v ložnici tma a to zrcadlo v podstatě nic nereflektuje, ale to zrcadlo a jakýkoliv další předměty vlastně fungují energeticky, jako fungují vlastně i mimo tu dobu, kdy byste řekli, že nejsou aktivní, to znamená za bílýho dne. Ložnice vyžaduje zároveň naprostou symetrii a párovost. To znamená, když máte postel, tak by měla mít dvě peřiny, dva polštáře, vedle toho by měly být nějaký dva noční stolky, dvě lampičky. Měla by zároveň být poměrně lehká, příjemná, taková, já to trošku přirovnávám jako k náručí matky. Myslím ti teda ty matky v tom skutečným pojetí, nemyslím tím. Matky tyranky. Měla by být taková, kde si opravdu odpočinete. A to se týká jak těch materiálů, který v ložnici používáte, tak i barev. Jsou barvy, které jsou v ložnici nedoporučované, což je třeba rudá, nebo která se hodí spíš, řekněme, do nějakých nočních klubů a tak dále. Ložnice by měla být hodně jemná a nemělo by tam být zbytečně moc věcí. A pokud jsou tam jakýkoliv symboly, fotografie, ku příkladu plakáty, tak by měly hodně vyjadřovat něco o vztazích, o partnerství, o lásce a tak dále. Já s velkou oblibou používám nebo doporučuji klientům třeba růženiny, které jsou takový ty symboly. Já hodně pracuji s kameny, ale to bychom odbočili. Zároveň by v ložnici, což se taky často děje, neměly být fotografie vašich rodičů nebo předků. A nedej bože, že vám ještě vise jakoby nad hlavou. Protože to není úplně příjemný, když na vás koukají v rámci nějakého vašeho intimního života. Myslím si, že není ani vhodný, aby na vás koukali vaše děti. Takový ty rodinné fotografie, jak jste šťastní někde v Chorvatsku, jsou sice prima, ale patří do dětského pokoje, do obýváku, do chodby, když lidi přijdou, aby viděli, ano, my jsme tady šťastná rodinka, paráda, ale do ložnice nepatří. Tam, pokud tam chcete fotografie, mějte nějaký abstraktní fotografie nebo fotografie, jak vidíte na obrázku, mandarinských kachníček nebo i předměty, které symbolizují nějakou věrnost. A nebo vaše samozřejmě fotografie, co já vím, svatební nebo jakýkoliv, to je všechno v pořádku, protože to ten váš vztah v tom partnerství utužuje. Mluvil jsem o tom, že by se nemělo šetřit na vstupních dveřích. A kde už by se vůbec nemělo šetřit, je postel. Občas vidím něco, co s postelem, mám pocit, nemá úplně moc společného, ale postel je něco, odkud vy vládnete celý rodině, zvláště když už máte potom potomstvo, tak je důležitý, aby vy jste byli ti, kteří tomu prostoru nějakým způsobem velí. To znamená, postel by měla být masivní, nemyslím tím z oceli. Kovová postel se vůbec nedoporučuje, protože funguje jako Faradayova klec, kdy vlastně chytáte nějaký vlny, elektromagnetické vlnění a tak dále. Takže pokud máte kovovou postel, což se taky stalo, chvilku trendy, teď už se zase od toho naštěstí odstupuje, myslete na to, že ideální postel je masivní. Čím větší, tím lepší. Když máte 200 na 220, je to úplně optimální. King size, queen size, takovýhle velký postele. Důležitý o postele, když ležíte, máte tady hlavu, abyste měli pelest za hlavou. Pelest vlastně slouží k symbolické ochraně v době spánku. Číňani říkají hora, říkají i želva, protože želva má tvrdý krunýř a žije 200 let a a cosi. Tudíž by vám to mělo garantovat dlouhověkost a mělo by vám to garantovat dostatek ochrany a bezpečí. Z postele byste vždycky měli vjet na vstupní dveře, který by tam měly být pouze jedny. Zase trend, přenesen zřejmě z hotelového prostředí, máte koupelnu nebo nedej bože toaletu, která je rovnou průchozí, nebo do kterých se rovnou dostanete z ložnice. To jsou věci, které tam prostě nepatří. V ložnici by měly být jedny dveře, ideálně, aby tam nebyly francouzský okna. Pokud jsou francouzský okna, dá se to chránit zase závěsama, kamenama, křišťálovýma koulema a tak dále. Na všechno je nějaká léčba, ale máte-li šanci si to rozhodnout ještě teď, než dostavíte, je dobrý, aby tam nebyl ani balkón, ani francouzský okna a tak dále, aby se ta energie nemátla. Když mluvíme o posteli, vhodný je, abyste měli nějaký odpovídající matrace, protože na nich dneska přežijete 15 let naprosto v pohodě. Osobně doporučuji, protože se zajímám i o stavební biologii, nějaký přírodní materiály, latex, nějaký konopný vlákna nebo kokosový vlákna a tak dále. Dneska toho je nepřeberné množství. Pokud si koupíte nějakou standardní matraci, jakousi pěnu, měkčenou pěnu a tak dále, to je všechno polyuretan, přeloženo z chemie, jedná se o ropu. Tak jenom abyste věděli, že budete, pokud si koupíte něco takového, tak spíte na ropě. Je dobrý, jo, ještě jedna věc, když se mluví o postelích, je dobrý, já jsem to zmiňoval předtím, mít jeden polštář, pro každýho jednu přikrývku, pro každýho. Je taky trend, že máte nějak jako jednu a dokazujete si tím, jak jako se máte rádi a tak. Já toho nejsem moc velkým zástupcem, je to nějaká taky velká novinka, nějaký trend, od kterého se taky myslím trošku ustupuje, abyste se tam někde prostě převalovali a tahali z partnera kus deky a různě se tam do toho omotávali a teď on chrápe nebo on je na té straně. Prostě nekomplikujte si život, vy potřebujete soukromí, jste tam sice v páru, ale potřebujete v té posteli soukromí, tak si ho udržte. Kupujte si normální peřiny, jako to měly naše prababičky, pradědové, tak jak to bylo kdysi. Tak, o umístění postele jsem něco hovořil. Jo, nad postelí, stejně jako nad sedací soupravou, by nemělo být nic, co by vám mohlo symbolicky padat na hlavu. Protože opět, podvědomě to chytáte. Paráda, když tam máte nějaký plakát, je to naprosto v pořádku. V momentě, kdy tam máte nějaký obraz, zrcadlo, o tom jsme mluvili, tam myslím, že tam nebude mít nikdo. Poličky by tam neměly být, protože v momentě, kdy vlastně ležíte a dostáváte se trošku mimo svoje tělo, tak se tím prostě praštíte do hlavy, nebo prostě neplynete v té noci, jak byste měli. A i když tam ležíte a ještě nespíte, tak prostě vaše podvědomí to neustále chytá a vyhodnocuje jako nebezpečí. Postel. Takhle, když máte postel, tak by zároveň jste neměli ležet pod zešikmeným stropem. Jo? To znamená, když máte takhle postel, tady máte hlavu, tak vy vlastně tomu tělu nedovolujete, aby mohlo během spánku pravidelně putovat. Nemělo by tam být ani střešní okno přímo nad hlavou, poněvadž vám tím neuvěřitelně odchází energie, která vám přichází dveřmi a rovnou vám vyfoukne se jako komínem do střešního okna, vy tím dostáváte šílenou, promiňte to slovo, čočku, energetickou. A pochybuju o tom, že tam někdo spí naprosto v pohodě, ale dá se to taky řešit, dá se to řešit různýma křišťálovýma kuličkama, dá se to řešit s nějakým zjemněním, baldachínama a podobně. Ovšem, jo, takhle, abych tady nevyvolával paniku, jo, aby to teď neznělo, že já jsem tady za feng shui o tom, abych kritizoval všechno, co je špatně. Já to dělám z toho důvodu, že vím o tom, jaká je ta zkušenost a řeším velmi častým tématem je to, že lidi nemůžou spát děti, nemůžou spát rodiče nebo mají zdravotní problémy a musím samozřejmě znát veškerý korekční opatření, které se právě v tom dají činit a já vždycky tvrdím, že feng shui má vlastně na všechno nějaký lék. Opět u ložnice a u orientace postele platí jedna věc, že by neměla hlava mířit na toalety, je to jasný, neměla by zároveň být nějak ohrožována třeba stropními trámy. Pokud máte novostavbu, nechali jste si zviditelnit rámy a máte tam třeba jenom jeden, tak vás to může jakoby symbolicky rozkrajovat, nebo dokonce ještě, když je ten trám mezi, těma dvěma lidmi, tak vám to může narušovat nějakým způsobem i ten váš partnerský vztah. Pokud máte pravidelný trámy, máte jí, já nevím, 4-5 v ložnici, tak je to naprosto v pořádku, pokud jsou nějaký menší a nejsou nějak ostrý. A samozřejmě, pokud je máte v této vejce, tak vás to neohrozí, ale pokud máte 2,20 m strop, tak to na vás už nějakým způsobem působí. Tak, co se týká další místnosti dětského pokoje, já často řeším dětské pokoje individuálně podle toho, jak jsou ty děti aktivní a jak nejsou aktivní, jak se dobře učej. Tak povídejte, já se jenom podívám, máme časomí, no, jeden dotaz krátkej, no. Nohama ke dveřím, já něco řeknu. Můžeme to nechat na pozdějiš, protože já pak budu mít, prostě já tady ještě budu s klukama ze své pomocí, tak určitě budu mít třeba půl hodinku, hodinku, klidně s vámi ještě popovídat na chodbě, tak si mě odchyťte, až skončím. Jo, protože to je poslední přednáška dneška. Jo, odpovím vám. Tak, dětský pokoj. Já jsem to nezmínil u ložnice. Dětský pokoj by měl být vždy menší, teda pokud nemáte 7 dětí, pokud máte 7 dětí, tak adekvátně k 7 dětem, ale pokud máte 2 děti, dětský pokoj by neměl být větší než je ložnice. Ložnice má být větší z toho důvodu, že vy jste ti, kteří tam dodávají energii, vy jste ti, kteří to přenáší na svoje děti. A druhá věc, ještě myslím si trošku víc kritičtější, je, že v momentě, kdy děti mají větší pokoj než vy, a to mám potvrzeno, ještě jsem neslyšel, že by to bylo jinak, tak vás ty děti přerostou přes hlavu velmi brzo. Myslím tím ještě do puberty a zešílíte z toho. Tak si neubližujte, mějte ložnici větší, než máte dětský pokoj. I kdybyste měli mít ložnici vepředu baráku, jako jakkoliv, hlavně nemějte ložnici menší. Na druhou stranu nešiťte děti tím, že budou spát na posteli po sousedovi nezbedným nebo po bratránkovi a tak dále. Zkuste jim pořídit, když nemůžete pořídit nový nábytek, pořiďte jim aspoň nový postele a madrace. Protože zejména v těch madracích zůstává energetický otisk těch dětí, které na tom spali předtím. Existuje mraky rituálů, já samozřejmě dělám i tyhle ty věci, jakoby očistné rituály, ale uděláte se s tím hrozně práce a dneska, když se ty madrace dají sehnat za nějaký relativně dobrý peníz, dejte jim prostě možnost, ať spějí na svým a ať si to energeticky ošetří svou vlastní energii. U dětského pokoje ještě, já vždycky upozorňuji na to, když vidím ty děti, kterých se teď rodí teda velký množství takových těch hyperaktivnějších, s tím hodně pracujeme. Vidím tam zbraně, vidím tam takové ty věci, které podle mě do ložnice nepatřejí, předměty, které můžou samozřejmě i symbolicky a podvědomě se zase zařazovat do přemýšlení a můžou víc k nějakému násilí a k tomu, že ty děti se prostě chovají, jak se chovají. Takže předtím se snažím trošičku varovat. Jinak u dětí já hodně pracuju i s osobníma číslama podle datumu narození a zejména proto, abych věděl, kde mají sedět u pracovního stolu, kde je jejich příznivý směr pro spánek, pro posezení, kde je nějaká jejich příjemná zóna v baráku. Tím se hodně řeší takový ty neklidný děti, anebo naopak takový ty neprůbojný. Prostě na peru, na jich, nebo na nějaký jejich nepříznivý směr, na nějakou dočasnou dobu a tak dále. A to bych zacházel hodně do detailů feng shui, protože to už se týká spíš nějakých jakoby věcí navázaných na nějaké astrální vnímání a na horoskopy jednotlivých lidí, který jakoby já zakomponovávám právě do té metodologie. Tak koupelna, ke koupelně velmi krátce. Koupelna je místnost, kde se čistíme. To znamená, tak jak my, co my očekáváme od koupelny, to bychom mi ty koupelně měli dát. Čistotu, žádnou špínu, neměla by tam být nějaká plíseň a tak dále. Pokud se vám tam něco objeví, doporučuji okamžitě vyčistit. Pokud vám tam třeba kape kohoutek, totéž. Uniká vám něco. Uniká vám zdraví, zejména v té koupelně, uniká vám nějaká energie z vašich životů. Pokud se vám ta situace i přes opravu opakuje, tak je potřeba to řešit. Je to velká nápověda na to, že se něco děje a pravděpodobně něco s vaším zdravím a nebo s vaším přístupem k řešení nějakých záležitostí. když se vyřeší obojí, tohle to zmizí. Koupelna by měla být taky nějakým způsobem nepřeplácaná, takový ty štosy kosmetiky, prostě 2 roky prošlý, 150 šamponů a tak dále, to prostě není nezbytně nutný. Hlídejte si třeba i tyhle ty věci, pokud bez desítek různých skleníček nepřežijete, uzavřete si to do nějakých skříněk, ať to aspoň není vidět, protože vy, když přijete do ty koupelny, potřebujete si trošku odpočinout, trošku ze sebe spláchnout ten den, a nebo se připravit na ten nový den, tak nepotřebujete být rozptýlený, vaši pozornost rovnou rozptýlovat množstvím věcí, které se tam nacházejí. Takže přikláním se k nějaké jednoduchosti. Tak, toalety jsou místnosti, které jsou takové ne úplně oblíbené ve feng shui, protože jsou to místnosti, které odvádějí nejvíc energie z celého baráku. A hodně se dotýkají i nějakého finančního zázemí, takže odvádějí peníze. Proto, jak jsem řekl, neměli by být hned u vchodu, měli by být trošičku víc oddělený, neměli by nikde ohrožovat vaše zdraví, co se týče orientací třeba hlavy směrem k toaletě, sporáku směrem k toaletě. A to jsou témata, o kterých už jsem hovořil. Teďkon hodně nahraju ženám, protože jsou to oni, které často nadávají na to, že pánové si nepřiklápějí prkínka. Já vřele doporučuji, abyste to tak dělali, protože když přiklopíte prkínko, ta energie vám neodchází tolik, nebo odchází vám minimálně. V momentě, kdy to necháte otevřený, to je prostě, jak když to tam rovnou perete pod tlakem. Ochuzujete se zbytečně. A peníze potřebují všichni, tak si je neberte touhle cestou. Tohle je velmi... Teď se neděste, jo, tam je mraky čísel, které teď nejsou. Já jsem vám chtěl jenom ukázat, jak vypadá projekt Feng Shui, když je zpracovaný. Jsou tam nějaké doporučení rozsektorování na jednotlivé zóny, doporučení barev, rozmístění nábytku a podobně. Hlavní přívod vody, to je spíš pro ty, kdo se ještě nezačali stavět, to je taky důležitý, mít živou vodu. A jsou tam nějaké další záležitosti, zrcadla a tak dále. Vidíte, jak je ten tvar nepravidelný? To je pro Feng Shui poměrně komplikovaný zadání, protože neustále musíte pracovat s těma vykousnutýma kouskama a doplňovat tam energii díky nějakým nástrojům. Takže říkám, je velká jednoduchost v půdorysech. Tak, tadyhle je druhá místnost, to je druhý patro teda, tak ještě to, když je to postazený takhle na štos, tak to je opravdu alchymie. Tady vidíte vlastně i, tady jsou nějaký minkva, což je osobní číslo jednotlivých těch lidí, když poskládám postele a pracovny a tak dále. Tak to je jenom na ukázku. Tak, a teď ta nejpozitivnější zpráva. Po té mý kritice toho, co by nemělo být a co vůbec ne, a co je událost a co ohrožuje vaše životy, zdraví, peníze, hojnost a tak, tak je tady věc velmi důležitá, a to je to, že Feng Shui za tu éru, kdy funguje, má na všechno nějaký léčebný prostředek. To znamená, a někdy... To neznamená, to absolutně neznamená to, že byste měli prostě překopávat barák a měnit jeho půdorys. Je to spíš o tom, že pracujete s určitými předměty, s barvami, s materiály. Necpete si umyvadlo na sever, necpete si umyvadlo třeba na jih. V momentě, kdy ho máte na jihu, tak se to zase řeší nějakou zeleným koberečkem a tak dále. Je to trošku alchymie. Pracuje se s 5 elementy, stejně tak jako v čínské medicíně. A ty elementy se vzájemně podporujou. A do té čínské medicíny používáte ještě jednu část, což je třeba akupunktura, to znamená nějaký symboly, obrázky, kytky, kameny, moje nejoblíbenější, s kterýma pracuji a mám jich i dostatek pro svoji práci s klienty. A velkou práci vám odvedou i barvy, zrcadla, různý symboly a podobně. Tak, co bych chtěl říct závěrem, že na každou nemoc, a to jsem vlastně shrnul to, co jsem říkal před chvilkou, že na každou nemoc podle Feng Shui existuje nějaký lék. Často se stává to, že Feng Shui je zaměňovaný s jakýmsi designem, jako je to trošičku o designu, ale spíš o tom ladění těch správných elementů, ale není to o tom, že by jsme říkali, že tahle váza, když má tenhle tvar, je prostě nevhodná do té místnosti, o tom to není. Ale samozřejmě v respektu ke světovým stranám, k toku energie je vždycky dobrý pracovat i s těmi doplňkovými předměty, materiály a podobně. A Když už se bavíme o feng shui jako takovým jako o celku, tak je vždycky dobrý zohlednit všechny ty vlivy, ať už zemský, tak ty vlivy, které přicházejí zvenčí, tak i ty, řekněme, nebeský, planetární, sluneční, měsíční a tak dále. A to bych šel hodně, hodně daleko. Já věřím, že jsem byl schopný ty věci, které jsem vypíchnul ohledně ložnic, obýváku a dalších místností, jsou podle mě ty nejklíčovější, o kterých se dočtete samozřejmě někde v knížkách, ale kupovali byste si štosy. A pokud všechno, o čem jsem tady dneska mluvil, jste schopni nějakým způsobem zakomponovat do vašich domů nebo bytů, tak máte 80% feng shui hotových. A já budu rád, když vás ještě někdy uvidím na nějaký další přednášce nebo na nějakým semináři, který jako nepořádám úplně veřejně teďko, ale budu s tím muset začít. Většinou jsem zvaný už konkrétními klienty a nemám na to čas, ale rozhodl jsem se, že v tom budu nějak výrazně pokračovat. Na mých webových stránkách, pokud vás to bude zajímat víc, který nejsou aktualizovaný asi 3 roky, tak se neděste, máte tam jenom kontakt a e-mail, zbytku si nevšímejte, protože já se ještě věnuju terapii, ale taky čím dál míň. Takže kdybyste cokoliv potřebovali, kontaktujte mě, zavolejte, napište mi e-mail. Když nezvedám telefon, volám zpátky, když neodpovídám na e-mail, dejte mi 2-3 dny, nestihám tak úplně, ale nevykašlu se na vás nikdy. Věřím, že těch pár minut, pro mě pár minut, bylo pro vás aspoň trošičku užitečné, že si každý z vás odnesl aspoň jedno doporučení, které by mohl implementovat doma. Experimentujte, nebojte se, je to hravý. Zkuste udělat nějakou drobnou změnu a uvidíte, co se odehraje. Chodí to rychle, já tomu dávám maximálně 3 týdny, to je taková moje osobní zkušenost. Tak vám děkuji moc za pozornost a mějte se hezky. Nashledanou.